Aldian Seulen utzi gintuzun, bueno, edo Seulen edo Goi Korean behintzat.
Bai.
Eta ean gaur motoz nora eramango gaituzun, ze paisai ekarriko dizkiguzun imaginera.
Bai, ba, hor itxasua zerkatu eta Kanadarat, Vancouvererat.
Jue, motoz ez hori ez?
Bueno, motoa hegazkinean, maleta bat bezala.
Eta ze ikusi zenun Kanadara iristean? Aldaketa nabaria suposatzen dut edo?
Bai, bueno, hor, a ber, Seulen 10 egun igaro ondoren, bueno, helburua zen hori, pixkat, segitzea ipar partetik, eta hori munduko bira emateko asmoarekin, eta beraz kontinente aldatu behar nintzen, eta beraz Seulen motoa konpainia bateri eman nion hori hegazkinez bialtzeko Vancouverera, eta ni egun batzu beranduago joan nintzen. Hombre, nire sorpresa izan zen, ni espero nuela Vancouverera taileatu eta motoa han izango zela, eta arazoak izan ziren, ni jakinan ez nintzen arazoak, eta motorra 10 egun beranduago aileatu zen. Orduan, bueno, pixkat estresantea izan zen, ez nekien nun zegoen motorra ez ezer, baina horrela baliatu nuen Vancouver eta inguruak ongi ezautzeko, ez?
Bai, zure bidai erraminta hortik zebilen bitartean.
Hori da, hori da. Orduan, bueno, egia esan, ez nuen, agian ez nuen gozatu Vancouver, gozatu behar den einean, hori estres pizkat bat nuen, baina orain, bueno, denbora pizkat pastu da, eta gibelerantz pentsatzen dudanean, esaten aldut, oso hiri erakargarria dela. Alde batetik hiri handia da, zenta baditu 2 milioi tardi pasa biztanle gutxi gora bera. Orduan hiri handia, baina aldi berean, bueno, ba, itxas bazterrean da, aldi berean mendi bazterretan, oso hiri kosmopolita da, orduan hor kultura edo herritar edo herri alde desberdinetek etorritako jendea aurkitzen dugu. Eta, bueno, badu, nola esan, hemen oso ezaguna da, edo jende asko ezautzen du Quebec, hori ez, Kanadako men ekialdean den zonaldea, eta, bueno, ba, zonalde frankofonoa, eta Vancouver beste puntan da, mendebaldean kokatua dago, eta horria izan zen, nola esan, inglesen kolonia bat, bere garaian, orduan horraitik eremu hori deitzen da British Columbia, eta orduan badu ikutu bat ere arkitekturan, etxeetan, alde zaharretan, bereziki ez. Orduan, bueno, ni egia esan udan joan nintzen, uste dut abuztuan izan zen, gutxi gora bera abuztu hasieran horrela, eta eguraldi oso ona izan nuen, uste dut euririk ez nuela izan, eta orduan, bueno, ba, gozatu egin nuen, eskursio pila bat egin nituen, iria ongi bizitatzeko, benan, bueno, baita ere inguruan direnak, eta ikusten da naturarekin badutela harremana handi bat, ez? Adibidez, hiri iaia erdian esaten aldugu badago parke handi bat, deitzen dela Stanley Park, hori portutik nahiko gertu dagoena, eta bueno, uste dela Ipar Ameriketako parke handienetariko bat, agian hirugarren hiri barneko parke hirugarren handiena. Orduan, kristona, nik uste dut bi egunez joan nintzela arate ibiltzen, eta ez nuen ez da erdia ere ikusi, hain handia denez. Orduan, bueno, kriston zuaitzekin, gogoratzen naiz, sekoia, ezautzen dituzu sekoia izabaitzak, ez?
Bueno, Simpsonetatik kan, bai.
Hor, kriston tamaina erraldoiak diren zuaitz horiek, Eta egia esan, estatu batuetan egon naiz beste behin, eta egon naiz hori Kalifornian, eta beste, eta egon naiz Sequoia parkean, hori Sequoia Suaitz beteriko parkea. Baina, bueno, denak haundiak dira, eta denak hain haundiak dira, nun ez dizu horrelako impresiorik ematen. Baina Vancouverreko Stanley Parken bat bakarri dago. Eta ez dakitzen bat undaka urte ditu, irurun urte edo gehiago. Eta bere tamaina, bueno, harrigarria da. Orduan, nola bat bakarri dago parkearen erdian, ba, zinez ikusgarria da. Ba, ez dakit Suaitz normal batekin konparatuz, ez dakit pinudi normal batekin konparatuz, ba, izango da, amabost edo gehi aldiz zabalagoa eta berdin amabost edo gehi aldiz altuagoa, ez? Kriston tamaina, harrigarria.
Esaten ari ate mendika norbait ikusi nahi bat Iruñan ba omen dagoela bat. Ez dakit horren zarra izango den, baina Iruñan ba omen dagat.
Iruñakoa nahiko, nola esan, nahiko txikia horren ondoa. Eta gero, bueno, hori bai, beti galdetzen diate bidai hontan ia ba hori Errusian izan naizenean edo Mongolian edo ez dakit Siberian horrela ia mementu arriskutsuak izan ditudan, eta egia esan baditugu horrelako a priori batzuk gure buruan, ez? Askotan pentsatzen duzu, jo, Errusia oso arriskutsua dela, eta oso, ba hori, bakarrik bidaiatzeko ez dela bat ere gomendagarria, eta ez da gitzat. Eta ni egia esan, bidai hortan, ez Errusian, ez Mongolian, ez Korean, ez Siberian, ez nuen inungo, ez dakit, arriskuzko egoerarik pairatu, eta bizi izan duan, hola, pixkat sensazio hori, pixkat, bueno, ba, ez erosoa eta beste, Vancouverren izan zen. Orduan, nahiko, nola esan, bitxia eta harrigarria da, zenta esaten duzu Kanadak badu horrelako irudi bat, oso herrialde kalmea eta modernoa eta ederra eta beste, baina egia esan aurkitu nuen aterpetxe bat Chinatown ingurutik edo auzotik ondoan, bueno, hor herrialde horietan hiri guztiek badute hien txinatar auzoa, Chinatown deitzen direnak, eta Vancouverrekoa nahiko handia da. Baina gauetan, adibidez nahi banuen hiri zentrora joan edo bueltatu, Chinatownetik pasatu behar nintzen. Eta Chinatown gauetan da, bo, ba, nola esan, droga saltzaile edo ba, ez dakit, mafia txikien toki nagusien etariko bat. Baina ez da, nola esan, irudi bat edo detaile bat emateko, biegun, ailatu nintzelarik biegun beranduago, nire ondoko edo aterpetxearen ondoko jatetxe baten sartu zen, han badira famatuak dira bandak, ez? Nola esan, hori, gazte batzuk osatzen dituzte banda batzuk eta haien arteko liskarrak eta beste. Eta jatetxean sartu zen banda bat, eta ez dakit ze historiak zuten haien artean, baina hasi ziren tiroz, eta bost hildako eta 8 zauritu izan ziren. Orduan, Kanadarekin dugun irudi hori niri guztiz apurtu egin zidan, eta ibiltzen nintzelean Chinatown hori zeharkatzen nuenean, ba, sentitzen nuen kasu egin behar nuela nola begiratzen nuen jendea, eta alik eta fiten zeharkatzea, hori, nahiko ezer oso sentitzen bain nintzen. Orduan, bueno, hori detaile bat emateko baina bestenez, oso hiri, nola esan, ederra, aukera hainitz dituenak, orduan, bueno, hiri zentroa nahiko komertziala da, badago turismo bat, baina turismo bat joaten dena dendaz denda, orduan, nola esan, interes ondiri gabekoa. Baina inguruetan badira auzo pila bat bakotsak bere xarmarekin, ez? Adibidez, nik asko maiteatu izan nuen portu txiki bat, dela, bueno, ba, nola esan, itxasontzi txikiak dituen portu bat, Grandville deitzen dena, eta hor pasiatzeko oso toki erakargarria da, badira badago lako merkatu eta arrain merkatu txiki bat, badago taberna edo jatetxe pila bat, ba hori portuaren ondoan, ba zerbait lasai hartzeko eta gozatzeko. Eta bueno, ba hori Grandvilleko auzo hori, hori oso gustuko izan nuen. Eta gero badago ibai zabal bat itsasorat erortzen dena, eta ibai zabal hori ferri baten bidez zeharkatzen duzu, hartzen duzu ferri bat Vancouver irian, eta beste aldean kokatua zirelarik mendi haundien edo mendi zonaldearen inguruan zira. Eta hor eskursio pare bat egin nituen bereziki Gross Mountain deitzen den zonalde batetarat, eta oso ez erakargarria den zonalde bat, edo igotzen altzara edo oinez, ba hori patar luze eta bueno, ba hori kirola maite baldin baduzu, ba pixkat mendi pixkat egiteko, edo besten ez badago teleferiko bat ere. Eta angainean, bueno, kriston biztak dituzu, aktivitate pila bat, eskursio pila bat, abereak ikusteko ere, eta natura, bueno, oso ederra, hori Gross Mountain. Eta neguan biztan da, eskia egiteko aukera bada, eta udan, orain nahiko ezaguna da, inguru hori, BTT, edo mendiko bizikletan ibiltzen diren jenden dako, zenta eskiko pistak erabiltzen dituzte, hori, jitsiera pistak egiteko bizikleten zatere, eta nahiko erakargarriak omen, ez ditut entzaiatu, bainan omen nahiko ongi prestatuak. Mm-hmm. Orduan, bueno, hori, aukera asko ematen duen iria. Egia esan, salbu motorraren estresarena nahiko gozatu nuen toki bat, ez.
Mm-hmm. Beraz, hori, hiri erikia, natura eta oso gertu, ez?
Bai, itxasoa ere.
Ba, ikusten ari naiz mapan, nahiko gainera geografikoki leku kuriosan dago kokatu, ez? Baduelako aurrean, parean irla undi bat, golko antzeko batean dagoelako sartua, ez?
Bai. Eta bueno, estatu batuen gainean, mm-hmm. Estatu batuetatik oso hurbil dago, nahi goberatzen zenbat kilometro, baina agian 80 kilometro horreako zerbait. Mm-hmm. Badago beste uarte txiki bat Vancouverretik oso gertu deitzen dena Vancouver Island, eta bueno, ba hori eskursioz ordu batez horrela anzira, eta ferri bat hartzen duzu eta uarte hortara tailatzen zira, eta horrere sentitzen da pila bat britaindar kutsua eraikuntza guztietan hor Victoria ditzen den irian, Vancouver Islanden hiri nagusia edo herri nagusia Victoria ditzen da. Eta bai, egia esan nahiko erakargarria, gainera kontutan hartu behar da Kanada eta Estatu Batuetan, edo Kanadaren mendebalde parte hortan, Alaskatik berantza duzula mendikate handi bat mendi rokosoak, edo nola ditzen da hori, las montañas rocosas. Uh-huh. eta beraz horrek egiten du ere, ba mendia egiteko nahiko hurbil duzula, ba hori mendikate luze eta nola esan, maila guztientzat prestatua den mendi bat, ez. Orduan, bueno, nahiko interesgarria. Jende askok esaten du ere baduela Kaliforniako San Franciscoren erakargarritasun antzeko bat ere, Vancouver. Eta bueno, jende askorentzat Kanadako hiri gozoena izaiten aldela. Ni egia esan Toronton izan naiz gero, eta Toronto agian gehiago gozatu egin nuen. Agian
motoaren historian gatik
motoaren historian gatik, baina Toronto ere asko gustatu zitzaidan. Eta, baina, bueno, baina agian joko gehiago edo aukera gehiago Vancouverrek eskintzen du, bai.
Oso ondo, beraz, bueno, naiz eta tentsio pixka bat zenuen, ondo, aprobetsatu zen dituen 10 egun horiek, eh?
Bai.
Ikusten da, ikusten da, pixka bat igual arazaz astutzeko.
Bai, ez, egia esan, pasio asko ematen nituen, eta gian, ba, atera liburu batekin, eta bueltatxo bat eman, gelditu agian ondartza baten inguruan eta liburu bat irakurri. Gero aterpetxean jende pila bat ezautu nuen, eta bueno, ba, beste jende batzuekin egin genituen eskursio batzuk. Orduan, bai, gozatzen duzu nahiko, eta genera udan, ba, hori, eguraldi onarekin eta beste, ba, gehiago.
Oso, ondo, Miguel, ba, mi esker Vancouver antxetara ekartzagatik han, esan duzun bezala, oso irirekia, naturare, natura oso eskura duena, eta ingelesez hitz egiten dena, ez? Hori datu
hori bai. Norete
joan nahi badu, pues datu interesgarri izaten delako.
Hori bai, hori bai.
Ba, beno, ba, bueno, badakigu motorena nola bukatu zen, ondo bukatu zela, ez?
Zorionez,
zorionez, bestela ez genuke bidai gehiago ukiko.
Hori da.
Asi que, zeo zer aurreratu duzu, ez? Urrengoan Torontoruntz basoa zela?
Bai, baina pasatuko gara Yellowstone parke mitikotik, beraz estatu batuetatik bueltatxo bat.
Osondo.
Eta hor kontatuko dizuet.
Osondo. Ba, bueno, bai, irrikitan usten gaituzu.
Bikain.
Bueno, Mikel.
Ba, mi esker. Bai, zuri.
Zuri.
Lasterrarte, aio.
Lasterrarte, aio.